คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐวิกตอเรียมีอากาศเย็นชั่วคราวแม้คลื่นความร้อนยังปกคลุมประเทศเทศบาลเซิร์ฟโคสต์ยกเลิกแข่งจักรยานประจำปีเหตุอากาศร้อนจัด Services Australia ละเมิดกฎหมายเงินเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลา6ปีรัฐกระตุ้นให้โรงเรียนปกป้องเด็กหลังมีรายงานเด็กถูกบังคับแต่งงานมากขึ้นมาฟังสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28มกราคม2569กับดิฉันอธิตยาทิปวัฒน์ค่ะสภาพอากาศร้อนจัดคาดว่าจะยังคงแผ่ขยายไปทั่วพื้นที่ตอนในของออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่เมืองติดชายฝั่งจะพบอากาศเย็นชั่วคราวหลังจากอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการหลังจากที่อุณหภูมิสูงส่งผลกระทบต่อรัฐเซาท์ออสเตรเลียและรัฐวิกตอเรียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้มีพยากรณ์อากาศว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นในบางพื้นที่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐควีนส์แลนด์ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงเมื่อวันอังคารนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองเรนมาร์กในภูมิภาคริเวอร์แลนด์ของรัฐเซาท์ออสเตรเลียประสบกับวันที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการโดยอุณหภูมิสูงถึง 49.6 องศาเซลเซียสในขณะที่รัฐวิกตอเรียก็ทำลายสถิติตัวเองเช่นกันที่เมืองวอลพีอัพทางตอนเหนือของรัฐมีอุณหภูมิสูงถึง 48.9 องศาเซลเซียสวันนี้คาดว่าสภาพอากาศจะเย็นลงในหลายพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียแม้ว่าคลื่นความร้อนที่ปกคลุมพื้นที่ตอนในของประเทศจะยังไม่สิ้นสุดก็ตามยังมีไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดกำลังลุกไหม้ในพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียแต่ไฟป่าที่แม่น้ำคาไลน์มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงที่สุดแองกัสไฮนส์นักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสภาพอากาศเย็นลงช่วยบรรเทาความร้อนในช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาเขาอธิบายว่า
So heat may have subsided for some across the south coast of the country.
ความร้อนอาจลดลงแล้วในบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทางใต้ของประเทศโดยจะมีอากาศเย็นลงในวันอังคารรวมถึงเมลเบิร์นและแอดิเลดแต่คาดว่าสภาพอากาศร้อนจะยังคงมีอยู่ในพื้นที่ตอนในสำหรับวันพุธอากาศร้อนจะรุนแรงเป็นพิเศษในพื้นที่ทางตะวันตกและทางใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์และทางใต้ของรัฐควีนส์แลนด์อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมกราคมประมาณ8-15องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของ2รัฐนี้และคาดว่าจะมีการทำลายสถิติอีกหลายรายการในวันนี้สืบเนื่องจากเรื่องคลื่นความร้อนนะคะการแข่งขันเซิร์ฟโคสต์คลาสสิกถูกยกเลิกเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐวิกตอเรียการแข่งขันจักรยานทั้งประเภทชายและหญิงเดิมกำหนดไว้ในวันนี้28มกราคมและ29มกราคมผู้จัดงานกล่าวว่าสภาพอากาศร้อนจัดมีความเสี่ยงต่อไฟป่าในภูมิภาคและได้ตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันดังกล่าวหลังจากได้รับคำแนะนำจากตำรวจรัฐวิกตอเรียและหน่วยบริการฉุกเฉินสกอตต์ซันเดอร์แลนด์ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวว่าผู้จัดงานจะยังคงทำงานต่อไปเพื่อจัดการแข่งขันทดแทนในเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัยส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกล Cadel Evans Great Ocean ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปียังคงมีกำหนดจัดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้รายงานฉบับใหม่เผยว่าหน่วยงานรัฐบาล Services Australia จงใจละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรเป็นเวลา6ปีรายงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเครือจักรภพหรือ The Commonwealth Ombudsman ระบุว่าพวกเขาพบการละเมิดกฎหมายเมื่อปี2019โดยพบว่า Services Australia ปฏิเสธค่าเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ปกครองที่ดูแลบุตรน้อยกว่าร้อยละ35ซึ่งข้อปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายโฆษกรัฐบาลกล่าวเมื่อสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลกำลังร่างข้อแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีแผนจะนำเสนอในเดือนกุมภาพันธ์อีแอนแอนเดอร์สันผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเครือจักรภพประเมินว่าอาจมีผู้ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 16,600 คนโดยบางคนอาจได้รับเงินชดเชยสูงถึง 10,000 ดอลลาร์เขากล่าวว่า
Well, the problem is that having identified these unintended consequences,
หลังจากที่ Services Australia ได้รายงานผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์แล้วพวกเขากลับเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกังวลของหน่วยงานอาจอ้างได้ว่ามีที่มาที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลแต่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของข้าราชการที่จะเลือกปฏิบัติตามข้อกฎหมายแค่บางข้อรัฐกระตุ้นให้โรงเรียนและชุมชนช่วยกันระบุและปกป้องเด็กที่เปราะบางท่ามกลางรายงานการบังคับแต่งงานที่มีจำนวนมากขึ้นศูนย์ต่อต้านการแสวงประโยชน์จากเด็กแห่งออสเตรเลียเผยตัวเลขล่าสุดรายงานว่าจำนวนรายงานการบังคับแต่งงานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ30รวมทั้งหมด118กรณีในปีงบประมาณที่ผ่านมาเฮเลนชไนเดอร์ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวว่าเหยื่อที่อาจตกเป็นเป้าหมายมักอยู่ในวัยเรียนซึ่งหมายความว่าครูผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เธอกล่าวว่าสัญญาณเตือนที่ควรระวังได้แก่เด็กที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็นส่วนตัวน้อยมากเด็กที่ถูกสมาชิกในครอบครัวคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาหรือเด็กที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนการเดินทางไปต่างประเทศของครอบครัวการบังคับแต่งงานหมายถึงการที่บุคคลถูกบังคับให้แต่งงานโดยปราศจากความยินยอมโดยสมัครใจและเต็มใจไม่ว่าจะเป็นเพราะถูกบีบบังคับข่มขู่หรือหลอกลวงหรือเพราะไม่เข้าใจถึงลักษณะและผลกระทบของพิธีแต่งงานในออสเตรเลียอายุที่กฎหมายกำหนดให้สมรสได้คือ18ปีหากคุณสงสัยว่าตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นเคยประสบหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้แต่งงานหรือถูกค้ามนุษย์โปรดโทร131 AFP 237หรือใช้แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการค้ามนุษย์ออนไลน์ของตำรวจสหพันธรัฐแห่งออสเตรเลียและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่28มกราคม2569กับดิฉันอาทิตยาอาทิประวัติค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook